Au revoir.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Alfredo Santos na Leonel Gaima bazali onzela ya masini na elobeli eyes edi sango mpoko elamu pe boye bolamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo kuto studio 17 awa na Washington DC na VOA na sango ya mokili ya lelo tokolobela Babundi ba wazalendo ba pameli ba soda ba EAC ba bikolo bia Afrika ya Est kupekisa bango kubingana ba tomboki ba M23 na bisika ba botola na Nord Kivu bilenge ba ye ba simba manduki pona kubunda pene na mampinga ma ekolo Congo Democratique ba lakiko sala bitumba na EAC soki ekobi kupekisa bango.
Bango ba opesa bango nzela yango ndeto lobi na mapinga na biso bala ya sima oyo makambo wana tokondi mate.
Na etuka ya Sud Kivu kule kabato batano ba silikuwa na bokono bwa kule ratu pe pulu pulu pe kama misatu na tukuminei ba silikuzoma na bokono bwango na engumba mokonzi ya etuka ya Sud Kivu.
Le Sud Kivu, c'est une des provinces qui notifie beaucoup de cas.
Le Tuka Sud Kivu, Ezwami Bongo, na Efika ya Yambo, na Mambi, Matali, Bokono ya Cholera. Kobanda Poso ya Tuku Misato, na Sambo, Tozi Bongo, Bokoni, Kama Misato, na Tuku Mine, Mpeba, Tubasa, no Babungi, Tibomoli.
Na lina kanabiso lokole ya leloto kolobela festival ya cinéma congolais ya mbala zumi eye kosalema na Kinshasa uto mokolo mwa zumi na minei ya sanza ya zumi eye kino mokolo mwa tukumi bale na moko ya sanza eye onde ndambi uto Kinshasa atolola kibongo pona VOA Lingala na mokambi ya festival eye fikin Kevin Mavila tukolanda yangu na mwa ngonga makambo mayemansu tukopesa binu na yangu na bulayi na mwa ntango kasi yambo tukopesa minu sango na bukuse. General Brice Clotaire Oligui Nguema Mokonzi Oyo Azui Ebonga ya Bokambie Kolosima na Basoda Kokuisa President Ali Bongo Ondimba na Gabon Azalisika na Mobembo na Kinshasa pona Masulo na Mokonzi ya Ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi ba Kutana Kipe ba Sali Masulo. General Oligui Nguema akomaki na Ekolo Congo Democratique mbala ya Mbuto avandi na Ebonga ya Kokamba Ekolo Gabon kasi ekomi Mobembo mwaye ya misato asi ya sali bo mokonzi ya mboka Gabon. Mobembo mwaye na Ekolo Congo Democratique mozalaki kaka ya mwangonga azalaki bongo ya mbune yango na Congo Brazzaville mokolo mwaya mbu ya sanza ya zomi pia asolulaki na president Denis Sassou Nguesso na Oyo po Itali kimia na Gabon po na ituka ya Afrika. General Oligui azaliko singa bo zungi bwa mboka na ye na misala mia makita mia molongo lokola CEAC na semaga na kati ya Afrika. Azalipe kosenga eti ndako ya musala ya CEAC ezungi sama na Libreville po ezalaki etumbu bakambi ba mabongisi mayeba pesa ki na Gabon sima na bokwi sami ya bokonzi na Baima Mpinga mbula matari eye etiami na Gabon sima na bokwi sami ya Ali Bongo Ondimba endimi ete atako bobutu li bokonzi bozali mabe bo pekisi nde eko Kulu na bangu e kota na ubulu pe makilama tanga mingi zima na bilembo bia mapona mi bisakola ki Ali Bongo Ondimba mulongi pona kotika la na ebonga na hii Ali Bongo Ondimba. Na bibu tuku motoba na minei azalaki na bokonzi na Gabon sima na kolonga mapona mi na kukitana na tatana ye na uto 2009 to mibu zumi na minei tatawa ye Omar Bongo Ondimba azalaki mibu tuku minei na mibale na bokonzi na Gabon. Mobateli yankondo mokili mibeko sheriben okende ministre ya kala ya transport na ekolo Congo Democratique na kombo ya Niko Kabunda atindami na bokangami na boloko bonene boise perka makala kulanda maloba mabasambi li baye baye balobi ete atindamaki kuna na esika eyi na bokangami uto mokolo mwamita na moliki maître Jules Bongombe alobi na actualite.cd ete ezali po Niko Kabunda atika ki mundu ki waye na kati ya motuka ya kondo sheribin okindi ipayi mukelimibiko oyu akutamaki ya kufa pe nzoto na ye betama masasi na nzela ya poilour procureur ya cour d'appel ya Gombe asakola ki mikulumiki ete masasi mabumaki sheribin okindi mauta kinde na mundu ki mukutamaki na motuka waye mubateli ya sheribin okindi na kombo na mukumbi motu kawaye papi kanga ba simba makibongo opona bulukiluki uto mokolo molanda ki bokuta mi bwanzo to waye mposo moleki ba zuzi batika kibongo mukumbi ya motu ka mwa sheribin okendi papi kanga koleka bato koto minei na kama misato ba kimi bitumba bizali kongala uto libandela ya sanza eye ya zomi kati na mangoma mabali mabasimba manduki na kabambare na etuka ya manyema mutango mwango mopesami na mukambi ya societe civile ya Lusangi Shabani Bichanga ba bundi ba kambami na Sheikh Kabala bazali bongo kubunda na baye ya mokonzi ya ngambo yesusu na kombo ya mande devu oyu amibenga ka mukambi ya mampinga Secrétaire d'État écolo américa Anthony Blinken azali na mobimbo lelo na Israël et pas ibitumba katina Israël na Hamas uta sika mikolo minei mibumi bato koleka koto mibali na kama mibali bayi Amerika tuku mibali na mibali bazali kati na bawe Amerika et pameli bitumba Hamas ezali kosala pe elaki ko bakisali sungili yango pona Israël Bakondi ya ba soda ba ye ba botoli bokondi la Niger ba pesi ngonga tuku sambo na mibale na mokambi ya ONU na ekolo eye Louise Aubin bo atika mboka na bango bazali kofunda ye kote mila bo zali bwa Niger na likita linene lia ONU na libandela ya sanza ya libwa eleki na New York. Etats-Unis et Pamela Sika, Bukui Sami, Bwa Bokonzi na Niger, le coup la coup d'État, Washington et Sakoli Bongo, ko telemisa li sungi liankita li apenena dollar million kamamitano opona ekolo Niger ba konzi ba Niger ba bengaki ba bengana kibongo ntoma ya France mpe mampinga ya ekolo e na mboka na bango kasi ekolo Amerika elobi ekotika penena ba Sudan na yangon koto moko na ndambo pona kubungisa ba jihadiste to ba dongolo meso Washington elobi epesa kali susu malakisite na bayi mampinga ma Niger Na Liberia, bo tangi bwa bilembo bya mapona mi mama konzi ya mboka ma lobi uleki bozali kokoba koleka bato 2,4 million bazalaki na mapona mi mwango maye mawele la maki na mokonzi oyo azali na ebonga George Weah wazalaki bongo mosani wa lukumu ya kala na mokini pe na bato basusu bambanda baye Sony na Libwa Ozali kolanda sangu ya mokili lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Babundi ba wazalendo ba pameli ba soda ba EAC ba bikolo bia Afrika ya Est kopekisa bango kubenga na ba tumbuki ba M23 na bisika ba botola na ituka ya Nord Kivu bilenge ba yeba simba mando kipona kubunda apene na mampinga ma ekolo Congo Democratique balaki kusala bitumba na EAC suki ekobi kopekisa bango tulanda sango yango uto goma na fiston isemwami.
Nabitumba bivizali kungala bisika nzike netuka Nord Kivu kate batombo kiba 23 na bilenge baye bazali kubundela ekolo masanga mabango mawaza lendo mapinga maike maliboke la bikolo bya EAC lokola baiba ekolo Kenya mpe Sudan mafunda mina kokote la batombo kiba 23 na kopekisa ka bawaza lendo bondongwani na batombo kiba ye bazali kubuma mingi baimboka atako bazali kuwanga na likambo lyango Beno Mwindo moko na balobeli bawaza lendo alimbola biswete soki mapinga mana ma EAC mazali kokoba na kosalaka likambolina mangompe makobetama ndenge moko na bayi M23 tuzoki maloba mabeno mwindo moko na balobeli ba wazalendo tumuyuka
ka ezama kambo akokamo tomoni M23 na EAC deja basangani bango ba opesa bango nzela yango ndeto lobina mapinga na biso mbala ya sima oyo makambo wana tokondi mate tokokota tina molongo tobeta bato wana jusqu'au bout. Communauté internationale, baba complice. Yango toko pesa bango e anote, même na e asewana. Yango to petisi bango. Eza lambala aliboso. Soki ba continue ko sala makambwana bao sala na kibumba. Yako koti sa munyarwanda. Munyarwanda se aleki bango akomi liboso na bango. Wana tolobim. Na peuple congolais. Batuba na goma. Batuba soki na ruchuru, soki na wapi. Yango toko mi souleve, to mi prendre a charge. E asewana, soki baleki atana mboka oyo. Population récupérée. Bango na biso wazalendo to akuna na ligne de front biso to ko je prendre à charge na ya se wana po yango ndo teka mabele na biso yango ndo lobi na bakonzi na biso balanda ko landa mibeko na bangote bango baana kin bango ba sur terrain te biso batoto a sur terrain to mona makambo ebele bango ndo ba renforcer bango oyo ba ya se ya Burundi bazaba to malamu po bango ba osalisa ba osala ba patrouille na bango malamu bango ba okobisa mosala ndenge kozala mba Kenya wana na bazolo na bango nanini siko ba bandeko na banyarwanda antuka bandeko bobo baokotana ozangi munyarwanda naye yase eza nani yango wana nde kibumba film wana totali yango antuka
makanisi makumi ko pesa mandenge na ndenge pona musala moye mapinga ma EAC mazali ko sala na etuka Nord Kivu pona Miral Singor moto na mail na mateli geopolitiki bai EAC bana bazali ko sala musala yokote mpe bikolo bihike bizali nsima na batombo kiba 23 pwete bitumba bie bisuki matempe biekino sika bizali kongala na territoire Rutshuru Nyiragongo pe bisika nziki ya Masisi pona mwana mboka oyo ekozala malamu mbula matari ekolo Congo demokratiki ekokisa mokano mwabobimisi bwa mapinga ma EAC na sanza ya zomi na mibale lokola ekanaki kosala toka makanisima Amiral Senghor
ezali koloba ete EAC sa faisait longtemps population ezali na nuko akize bango ke bazali kotea ba rebelle ya M23 na lopoto babaka ils sont de mèche hein bazo travailler na compte ya M23 alors ndele lelo ba jeune population bazalendo ba obike no il faut ba bundela école Congo démocratique bango moko ba bengana munguna alors il y a quelque chose qui ne marche pas aux omona er moko EAC ezali ko s'interposer surtout ba troupe oya Uganda troupe oya Kenya na troupe oya Sud Sudan quand même cela penza bazali ko sala ngote oui ezama lamu na sens que bango ba constate ke EAC eza na bilan o eza negatif. Omoni bakonzi ya mboka bangonde bazali ko kamba makambo nyoso donc bangonde bazana na sens ya ko apprécier en terme ya fonctionnement qui est partenaire qui ne l'est pas. Bakonzi na biso batali ba bino ba troupe ya EAC bazali ko sale lo côté donc ils ont failli à leur mission yango bazui mukana olobakeno a partir du 8 décembre 2023 il faut balongwa na mboka Congo et puis bazana obligation ba kende parce que gouvernement congolais yangonde bengisa bango yango mpe nde e décider que il faut bakende
atako mbula matari ekolo Congo démocratique et sakolaki lobi loleki ete mapinga maliboke la bikolo bya EAC esengeli malongwa na mabele ma ekolo Congo démocratique na mkolo ya mwambe ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moye kinosika bakonzi ba EAC bapesi na inote makanisi mabango na tina ya mokano moye mwambula matari bayu wazalendo bana balapinda yete bakokoba na kubundisa batombo kiba 23 kino bakozongisa mabango banso bisika ba tela mpe bakosepela te mutu moko apekisa bango na kobundela mabele mabakoko batikela bango elobi bango wuta engumba goma fiston ise mwami mpona olaka l'amerika
matondo mingi fiston ise mwami
na kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na etuka ya Sud Kivu kulika bato batano ba siliba woi na bokono bwa kulerato ya pulu pulu mpe kama misatu na tukumini yi ba siliko zwama na bokono bwango na engumba mokonzi Bukavu utasika kulika libandela lia sanza eyi. Dokotolo Jean-Claude Kulundwa ya inspection provinciale ya santé ya pesibungu mutangu muyi na sango eyi Jeremy Kuima a pesibiso uto engumba mokonzi ya Sud Kivu tolanda.
Sango eye pesa mi mokolo mwe bazali kosala sensibilisation pona bokono ya kolera na zone de santé tuku misato na minei ya etuka ya Sud Kivu mpona sanza yoko. Dokotolo Kulondwa ayebisi boye zone de santé ya Ibanda na kati ya Engumba Bukavu ezwi bongo babeli zomi na moko na kaya basoda okombo ya sayo oyo ezwami na air de santé ya Irambo na elo ko ya mikolo miasanza zomi na moko kino tuku mibale na sambo omobu moye. Dokotolo azali kolimbo la antina ya bokono boye ezali mpo ya mai ya mabe mpe bosoto nzinga nzinga na esika tozwami. Direction provinciale de la santé ba monite esengeli na boluki na lombangu makoki mpo na kopanza ba minganga bipo.
Le Sud Kivu c'est une des provinces qui notifie beaucoup de cas.
Tuka ya Sud Kivu ezwami bongo na esika ya Yambo na Mambi matali bokono ya kolera. Kobanda poso ya tuku misato na sambo tozi bongo okoni kama misato na tuku mine mpe batu batano babungisi bomoi. Na yango ezali kobangisa esengeli na biso tosala makasi mpona kokanga nzela na bokono yebe. Tozali kosenga na bapanzi sango na bolandi lokolo la biso. Mpona kobunda lisanga mpona kokanga nzela na bokono boye totie bongo boko bandeko mpona mosala
mono.
Tosimba te elongo moko na Engumba Bukavu bazone ya sante ya Nyangezi, Fizi, Nundu, Mwenga mpe Ruzizi mpe Uvira etali bango na epidemi oyo lokola na Uvira esika bokono boye bovandi mpenza mpe bokosi la te.
Matin de mingi Jeremy Kouima. Na lina kanabiso lokole ya lelo to kolobela festival ya cinema congolais ya mbala zumi e kosalima na Kinshasa uto mokolo mwa zumi na mini ya sanza ya zumi eye kino mokolo mwa tukumi bale na moko ya sanza eye. Andindambi uto Kinshasa asolola kibongo pona viwe Lingala na mokambi ya festival eye Fikin Kevin Mavakala tulanda masolo mabango.
Mbote na bino yonso balandi ya lulaka la Amerika, liloto yambi pona bino ndeko Kevin Mavakala oyazali directeur ya Festival International de Cinéma de Kinshasa ya 10e édition. Mbote mwana mboka.
Mbote mbote André.
Ah, yebisa biso d'abord thème nini bo choisir pona 10e édition oyo.
Thème ya 10e édition na biso ezali populariser le cinéma congolais.
Et lo bini na français populariser.
Eza tout simplement tout cela kaba film mais population na biso to bana mboka ba yeba kaba film mangote et nini o biso ba et cela kaba film to ko sala po bana mboka ba yeba yango. Voilà
parce que vision ni penza bolande la racine ya ko sala ka festival milulu ya boye pona ba yeba linga kaba film ba ya ko tala.
Et chaque année to lansaka ba publication na biso oyo indika kaba to ba site place ba projection zo salema ya malonga ezali que tutaka ba film ya bana mboka na ba film ya bato libanda tant to communicaka to sala kapel na bato nyonso mutunyoso ko yana site ba site ya festival Académie des Beaux-Arts, Institut français à Kinshasa, la plateforme Contemporaine à Bon Marché, la maison culturelle Les Mouindères, na Tchangou, na Centre Kikimi, na Ntsele. Donc, tout projet à film durant 8 jours.
Baritombe nini oyo pe bozela kasima ko organiser ba festival ya boin.
Ya malonge zali que festival ezali wana pona ko pousser bana mboka oyo balingi ko sala film ba yé ba ko sala film pe ba ko ma ko sala film. Et baritombe oyo ya biso o toza nango bosenga ezakaka ba e basalta ba film ba ko ma ebele. Enfin topé sa population na biso o toza nango oyo population na biso azana nango bosenga. Donc chaque année to bundaka ba réalisateur ba ko ma ebele. Et bah filmer comme ébélé. Et cette année aussi on a 27 films alors qu'il y a la première édition et on a 27 films congolais et 114 films partout dans le monde alors qu'il y a la première édition d'ensemble tout à l'heure on a 27 films.
Wow. Ouais. Donc ils ont avancé. Alors il y a bien sûr beaucoup de gens qui ont pour sélectionner bah films.
Il y a tout l'ensemble appel à projet chaque année avec lequel bah réalisateur bah proposera bah film là bas via le site internet Film Freeway. Et ceux qui va proposer bah film na bango il y a une équipe à sélection à repo na ba film oyo ba ma Monique et ko sepelisa population congolaise.
Parce qu'il y a bisabiso pe mona mboka ba kokosoni pe beaucoup tana nango
ba toko ses amis c'est qui est vrai parce que pour encore organiser activité le kula ya biso oyo ezali facilité il faut que vous en ba moyen il faut que vous allez accompagner pour bien faire les choses c'est compliqué. Et Tissikoyo, le festival, par exemple, les gens nous mécanisent. On fait ça avec les moyens de bord. Il y a quelques partenaires au Bandima pour accompagner Bissot, qui sont toujours là au Bandima et la Bissot. Et ils sont toujours là, mais ce n'est pas toujours suffisant, quoi. Parce qu'un festival international, un festival de cinéma, c'est une fête. C'est une fête qui célèbre le cinéma. Un festival de cinéma et ils allaient fêter ou célébrer le cinéma. Alors pour nous fêter, il faut avoir des moyens. Il faut pas inviter Batou, il faut coller Sabango, il faut bosser Pela. Et tout ça, ils ont des dépenses. Du coup, jusqu'à présent, tout ça là, n'a pas moins autre chose n'ango n'a ma beaucoup mais ça c'est insuffisant. Yango on a toujours signé un abat partenaire, moto à Monique, ce qui à Monique pour accompagner festival de cinéma na RDC et pour CPLSAE. Aya toko travailler ensemble pour que tombe la cinéma na biso.
Parce que ningi pe bozana monde ya cinéma. Est-ce que vous collaborez pe na ba paya ba ope ba sala cinéma ye le roi ba nigérien, ba sud-africain pour na pe koyé ba maele ba ngomba sala la.
Oui to collaborata au départ ezalaka à titre individuel, ye ba nina réalisateur tel ou ye ba nina producteur tel, bon mais qui vous travaillez ensemble pour un projet, mais particulièrement à partir de la 10e édition Oyo par exemple, to lancer une plateforme na combo ya Fikin Industrie et dans la plateforme Wana et Zali na Fikin un programme autour de la Fikin Film Studio avec lequel tu peux former puis être accompagné bah auteur réalisateur tu peux accompagner bah aspirant producteur bah ebalingi bah comme bah producteur na bah ebalingi bah comme bah distributeur bah tout bah c'est ta film tu peux accompagner bah pour bah métier enfin bah comme bah exercer alors travail Wana et accompagnement et Zali et ça en fait programme Wana et Salimi parce que tous les naba collaborateurs paye abapa ya obandimi tout collaborer na bango pona ko ça la programme wana
parce que c'est bien vraiment nani vision topé objectif nini penza bolandela ka pona ko sang ça le roi ba cinéaste pe ba ko gagner nini.
Oui mais c'est tout à fait normal ezali mutunyo so lorsque ça la kamusali za la kapozo ali futi.
Oui.
Et les futi ya cinéma na mboka na biso ezali compliqué soki il n'y a pas demande extérieure, c'est-à-dire la plupart lorsque tout ça la kaba film était comme Kalibanda Mbuka
était comme oui abino ya
oui abiso était comme Kalibanda Mbuka pas na biso batebele ba bien ngote et bitumba ya festival les ali ba film na biso était comme ape awa et qui dit côté comme a dit ko gagner mbongo muto azo sala film ko gagner ko permettre à vivre na famille na ye et ko permettre à vivre na métier na ye objectif na biso vraiment yango wana et au-delà de ça au-delà que ça en sorte que ba ba sala ka ba film ba ko ma ko gagner mbongo ezo uta na mboka na bango c'est aussi ezape ko pe sa population na biso ba film oyo ekosepelisa bango.
Oui, eza bongo ndeko na kasi ngai na motu na wana na za kotuna lizu. Est-ce que public na bino pe ya awa ya Congo soutena ka bino?
Oui, en soi public ye azawana azela kande biso.
Mais bino bosa la ranini pe pona satisfaire kasi public na bino.
Effectivement, biso à notre niveau tozo sala ba film met oza mouke. Pour la public à Messana, na ba film, il faut la ba film ebele.
Waouh, eza bongo.
Eza bongo. Pour ba film eza ebele, il faut ba film eza le macha qui joue. Pour ba film eza le macha qui joue, il faut ba basala ka ba film baza ebele. Y a moins un peu objectif à festival avec ba programme nous auto créé. Y a au sale en sorte que ba basala ka ba film ba comme ebele pour nous proposer ba film ebele na population na biso et c'est ainsi que public à soutenir biso.
Mais neti awa ceux qui ont sali film na au côté ka yango pe wapi.
Ben awa c'est déjà compliqué parce que ba te ka ka ba film bazate et pas na biso bazana noté. Par exemple ngai na zape réalisateur na sala ka ba film nanga na utai ko sala et tamboli motili mobimba mais na mboka nanga ba
yebi. Nini wana?
La star par exemple.
La star et tamboli neti wapi yebi
sabiso. États-Unis et tamboli Canada et tamboli France bambo kebele ti nazi. Mais à on a Congo batebele ba bien ngote. Pourquoi? Parce que kuna ba batte ka ba film bazali alors que awa ba batte ka ba film bazate
tant ozolo ba batte ka ba film lingo laksani batte ka ngonde ngini
ben le pola domaine nyonso par exemple muto asala ka mapa ezate yende mutami ka mapa et na banda ku nyonso po banda ku bali ya mapa ezalaka toujours na ba maman ya mapa. Et ça toujours na ba maman ya mapa. Exemple kaka ya
okay. Ya mouke. Toyoki exemple. Donc asini ils ont cela pour na awa pe wana isali makati.
Et effectivement différence c'est ça raka moté qui filme hein. À s'improviser kate. Ba yé kula kayango côté ta film. Il faut que ba d'abord ndengeni ni baté ta film et puis qu'on créer ba entreprise au et banda ko ta film. Les marchandises. Et du coup, jusqu'à présent, tout ça, on a battu au basal et entreprise pour arrêter ta film. Voilà pourquoi les festivals, tout ça, on a payé pour nous provoquer l'entreprise.
Il y a des habitudes dans le monde, dans le cinéma, dans le Congo, pour qu'il puisse gagner ni le roi, ni le roi, ni le salaire à cinéma.
Eh bien, pour gagner, il y a ébélé. D'abord, création des emplois, pour créer mis ça là. Film est encore, les sociétés des faits. Projet mon quoi film.
C'est vrai?
Oui, projet mon quoi film. Projet mon quoi film est pour qui qu'on engage 20 personnes. On a projet mouqué. Le projet Mounen est engagé plus de 500 personnes. C'est-à-dire, au PC 500 personnes mis ça là. Et surtout, on a un projet à film. Et bon, aux sociétés, il y a un film. Sauf société, mon cousin a 10 projets à film. Et que le projet Monko est engagé de 100 à 500 personnes.
Parce que pour nous, qu'il tire les ingots, l'axanine.
Eh bien, tout simplement, qu'il tire les allées, le lingue, il y a qu'au vivre et à battre. Et biso peut aussi le lingue na biso et singeli topé sango longonia topé sango valeur.
Bino na cinéma ni peut bosser la pona retombe la culture ya Congo.
Effectivement, en tant que cinéaste, en tant que moto sala kaba film, mosali film eza mobeti li solo. Ndé baba na français un trio. Ben mosala na biso zali ko bete la batuma solo, ma solo na biso. Et lorsque tozo bete la batuma solo na biso na lo lingue na biso. C'est ainsi que muta koye ba na bandaki ko vivre bien te na ma ko sala we wanande ko mona ma mbete na ma ko sala e muta za ko se retrouver na oyo zo sala
pe matoni mingi mona mboka ka si lobano ya suke za boni
ali lobana na ya suke zali biso to sala ka ba fin to za na posa ba partenaire to za na posa ba investisseur to za na posa ya ba chef d'entreprise ba ya to collaborer ensemble biso to za na ba projet belé mais nous to za ba investisseur te. Ce type d'investisseur baye et que to sangi si na misolo na bango na mayele na biso na ba projet na biso to ko tombola bendele to ko sala mbongo ebele pe to ko sala to ko trier misala na mboka na biso
matonde mingi mona mboka Kevin Mavakala.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci André. Merci.
Et Zalaki Bongo, Kevin Mavakala, Wazali Mokambi, ya Festival ya Cinéma Congolais, Kolobela Bongo, Festival ya Mbala, ya Zomi, Kosalama, na Kinshasa, Kuyanula, na André Ndambi, pona VOA Lingala, matondo mingi.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya Mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299. 9-9.
Yangonde esuki sibongo sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango na biso ezalaki ete babundi ba wazalendo bapameli basoda ba EAC likita ya bikolo bya est kopekisa bango kobengana batomboki ba M23 na bisika babutula na Nord Kivu. Tokendaki pe na Sud Kivu epai kolika bato batano basili kowa na bokono bwa kolera pe nkama misato na tuku minei basili kozwama na bokono boye. Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso boko bakolanda lulaka la Amerika sango susunde bozwi yango na réseau social na biso pe na site internet VOA Lingala. Topesi bongo matondo mingi na Alfredo Santos na Lionel Gaima baibasuka kibiso unzela ya masini ngai kombona ngai Edi Isango.